Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u kulturni magazin drugog programa Radio Beograda. Moje ime je Aleksandra Glovacki, a narednih 50-ak minuta govorimo o sledećim događajima. Premijera novog domaćeg filma sinoć u centru Sava i još dve bioskopske sale u Beogradu. Reč je o filmu Kralj Petar I u režiji Petra Ristovskog. Sinoć održan završni koncert obeležavanja 70 godina Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, na kome su gudači Svetog Đorđa izveli koncertnu muziku srpskih kompozitora. Geopoetika predstavila svoj najnoviji prevedeni naslov Baš kako treba, Justina Gordera, autora čuvenog Sofijinog sveta, i najavila njegov dolazak u Beograd. Govorimo o novoj zbirci poezije i malih priča Dragana Hamovića, koju je pod nazivom Bežaninska kosa objavila Srpska književna zadruga. I na kraju idemo u pozorište, u ateljeu 212, premijerno izvedena drama Stvaranje čoveka Tijane Grumić.
I turn around, how could I be?
Idemo odmah na film. Kao što sam rekla, sinoć je u Beogradu na tri premijerne projekcije, čak u Centru Sava, Kombank dvorani i Cineplex Ušće, prikazan film Kralj Petar I, debitansko stvarenje reditelja Petra Ristovskog. Filmska ekipa koju je činilo preko 100 glumaca i 7000 statista, snimala je više od 6 meseci, kažu da su imali ukupno 110 snimajućih dana na mnogim autentičnim lokacijama i objektima po čitavoj Srbiji, na Staroj planini, Knjaževcu, Valjevu, Krupnju, Sokogradu, Beogradu, Somboru, Pančevu, pa i na Krfu. E, sad ćemo da čujemo reditelja Petra Ristovskog, sa kojim je sinoć razgovarala Nevena Matović, kako je on to sve spojio.
Kako se osjećaš, Petre? Tri premijere.
Pa, osjećam se, mogu da kažem, uzvišeno, zadovoljno, jednostavno, potpuno sam ispunjen, jer sad kako dolaze ovi komentari i ove reakcije, koje moram da priznam, nisam znao šta da očekujem posle, jer više sam izgubio potpuno osjećaj kakav je ovo film, ali evo sad kako pristižu komentari, stvarno, prezadovoljno, stvarno, eto, za prvi film ne znam šta da kažem, osim da sam zaista nekako mi uliva neku sad energiju, sad imam želju da snimam odmah dalje.
Da, ti si se znači umorio, mada sam se ja umorila gledajući šta ste vi prošli, a tek šta su prošli naši preci zapravo.
Jeste, trudili smo se da nekako, snimanje je bilo izuzetno teško, i fizički i psihički u svakom smislu zahtevno za sve nas, ali nekako smo uspostavili neku energiju u samom početku, smo napravili tu hemiju, što kaže Laza, između glumaca i nas, autora koji smo iza kamere, verovali jedni drugima i jednostavno ja sam rekao da ne mogu da ovaj film napravim bez njihove pomoći, da je svaki šraf u ovoj priči važan, da je nemoguće ovo napraviti, jedan čovjek ovo ne može da napravi. I zaista jeste tako. Svaki autor ovog projekta u svakom kadru je dao sve od sebe, zato što zna koliko je velika ova tema, da se ovakve stvari rade jednom, sad pa ko zna kad. I tako smo pristupili sa jednim velikim entuzijazmom koji je nadomestio tog novca kog je uvijek malo za ovakve filmove, ali smo mi pokušali da jednostavno tim nekim da napravimo da svaki kadar bude bolji nego ovih što smo snimili pre toga. Eto, s takvim smo stavom išli.
Čuli ste reditelja Petra Ristovskog, a film je sniman po motivima romana Čarape kralja Petra Milovana Vitezovića. Glumačku ekipu ovog filma predvodi glumac i producent Laza Ristovski, a u filmu igraju i Danica Ristovski, Aleksandar Vučković, dečak Ivan Vujić, Radovan Raša Vujović, Marko Todorović, Branko Jerinić, Pavle Jerinić, Svetozar Cvetković, Goran Šušljik, Tihomir Arsić, Tanasi Uzunović, Marko Baćović, Ljubiša Savanović, Nebojša Kundačina i...
Ja sam Milan Kolak, tumačim lik Marinka Spasojevića, vojnika kome su čarape kralja Petra bile zapravo namenjene. Bio je veliki izazov, jer smo od početka znali da snimamo jedan veliki film. Uglavnom smo snimali, ne uglavnom, nego zapravo 100% u eksterijeru. Prolazili smo od Stare planine preko snega, kiša, rovova, blata, videli ste i sami u filmu. Bilo je baš zahtevno, ali samim tim je nekako i slađe sad kad se sve završilo.
Jeste li mogli da zamislite sebe u ovakvom filmu pre recimo godinu, dajde ne godinu, pre recimo 3-4 godine? Ste zamišljali ovako karijeru svoju?
Pa, nisam mnogo zamišljao o tome u kakvom filmu ću da igram. Završio sam fakultet, akademiju umetnosti, jel? I tako se nekako sve desilo. Počeo sam da radim u pozorištu, otišao na casting, dobio ulogu u filmu i odjednom je sve to tako brzo krenulo, nisam ni stigao da zamišljam. Ali eto.
Ovo je vaš prvi film?
Tako je.
Ovo je prvi film Petra Ristovskog, ovo je debitantsko njegovo ostvarenje. Kako je bilo raditi sa njim? Jel se to osjetilo da je debitant, jel se osjetilo da mu je otac glavni glumac i producent? Ili je to bio profesionalizam?
Ne, Petar je, ja sam iskreno duboko iznenađen, pošto je jel zapravo toliko mlad, ali toliko je ambiciozan, vredan, mudar, doneo je neku svežinu, neko moderno čitanje, Videli ste da je film bogat vizuelnim efektima, vizuelno jako deluje na gledaoce, tako da je Petar, ja mislim, fantastično svoj zadatak obavio profesionalno. Lazar Ristovski je bio tu drugim ulogama, jel, igrao je glavnu ulogu kralja Petra, producent filma, tako da se on nije bilo ni potrebe da se meša u rediteljski posao, jer je Petar to sve obavljao maksimalno dobro.
Would stay down, I just have to try it. He's a true sin, I don't really mind it. Call him my dear with all his silver lining. Still I can't say what he wants from me. So now I just wait home in bed, and when I think of us I'm sad. I'm just in the mood I'm in, I'm just with the man. Quicksand stories I don't buy. Be my lifeguard, save me when I'm drowning. Still I do say he is the one for me. Then he says, say stranger like he does, and he prays like he prays, and he talks like he talks, and he's rude like he should. He's broke like I'm broke, and he spits when he shits, and he smokes all my smokes. I am no angel, no,
Jostein Gaarder, norveški pisac, kod nas najpoznatiji po svom delu Sofijin svet, kome u podnaslovu stoji roman o istoriji filozofije. Inače, prevedeno je na 53 jezika, odštampano je 26 miliona primeraka, a samo u Nemačkoj je prodato preko 3 miliona, dakle uzgred. E, pa Geopoetika je danas predstavila srpski prevod njegovog najnovijeg dela pod nazivom Baš kako treba. Inače, to je i prvi prevod posle norveškog izdanja, uz informaciju da Jostein Gaarder dolazi u Beograd 12. decembra povodom 25. rođendana svog ovdašnjeg izdavača Geopoetike. No više o svemu tome čućemo od Dragane Kovačević.
Nakon 8 objavljenih knjiga u Geopoetici, pred nama je i najnoviji roman Jostaina Gaardera Baš kako treba. Pre nego što se posvetio književnosti, bio je profesor filozofije, pisao udžbenike iz filozofije, etike, istorije, religije, pa su i pitanja koja Gorder najčešće postavlja u svojim knjigama o Bogu, sudbini, ljubavi, univerzumu. Poseban odnos Gorder ima sa prirodom, uostalom kao i drugi skandinavski pisci. Živi u Oslu, ali samo 5 minuta mu je potrebno da od kuće stigne do prve prave šume. O novoj knjizi Justejna Gordera govori urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
Već duže vreme u delima Justejna Gordera, a pogotovo u posljednjem prethodnom romanu Lutkar, imamo značaj tog pričanja priče, pripovedanja, odnosno uloge pisca koji je onaj koji istovremeno i pripoveda priče. Te jeste to i okosnica ove knjige. Međutim, ova knjiga je zamišljena pre svega i ostvarena kao pismo. Pismo glavnog junaka koje on u poznijim godinama piše članovima svoje porodice iz njihove vikendice, kako oni nju zovu kućice iz bajke. Ovo je istovremeno i bajka i filozofska rasprava o večitim i velikim pitanjima šta je čovek, šta je svemir, šta je univerzum. Kad ovako kažemo, odmah je prepoznatljivo nekako da se radi o Justejnu Gorderu, jer je to i osobina mnogih njegovih prethodnih dela. Ova knjiga ima refren. Ovaj refren je naslov, baš kako treba. Pričajući o skoro svemu, kako on kaže u podnaslovu, on zapravo sve vreme koristi ovu sintagmu baš kako treba. Sintagma je iz bajke o Zlatokosi i tri medveda, kada ona proba onu kašu i krevete, kada upada u kuću i sve jede ono i isprobava ono što je baš kako treba. Tako da, s jedne strane je knjiga bajkovita, jer je dvoje mladih ljudi, kada su se upoznali, taj bračni par o kojem se radi, oni su tako provalili u jednu vikendicu i u njoj je bilo za njih sve baš kako treba, i da bi kasnije oni tu kuću kupili i sada on u njoj piše to pismo. Istovremeno, Justejn Gorder povezuje Zlatokosu, bajku o Zlatokosi i termin Zlatokosina zona. Prema astronomima živimo na kamenoj planeti koja se nalazi u toj Zlatokosinoj zoni, oko Sunca u svemiru, tačnije u naseljivoj zoni, i idemo u onu priču da je tu hladno koliko treba i toplo koliko treba da bi život bio moguć. Ta misterija života, ta čudesnost planete Zemlje su večite teme Justejna Gordera. On se kao nekakvo dete kroz celo svoje stvaralaštvo pita i divi i tera nas da razmišljamo i o svemiru i univerzumu i nama lično iz jednog pozitivno, dečijeg pozitivnog aspekta, u smislu šta je sve trebalo da se poklopi da baš ovde bude moguć život i da baš mi imamo tu sreću da na toj planeti u ovom trenutku živimo. To je generalno jedan vrlo pozitivan odnos, imajući u vidu šta se sve oko nas dešava i na ličnom planu i na globalnom planu. I iako su posljednje teme Justejna Gordera, možemo da kažemo i u Lutkaru i u ovoj najnovijoj knjizi, pomalo se bave i prolaznošću života, on i ovde pronalazi odgovor na to. On postavlja pitanja da bi odgovorio na to šta jeste on lično i šta jesmo svi mi. On odgovore traži u svemiru, on gleda izvan toga. Ali on traži identitet. Još također od Lutkara. U Lutkaru je on bio, glavni junak je bio pripadnik, kako je on to govorio, indoevropske jezičke porodice, pošto nije imao svoju porodicu, a ovde glavni junak kaže da on pripada ljudskom rodu, jer jednom kad nas ne bude, svakoga od nas, nastavit će se naučna otkrića, nastavit će se pitanje, pisanje istorije, kulturne istorije, a mi treba da shvatimo da mi svi jesmo deo toga i da je u tome nekako i veliki značaj pojedinačno svakoga od nas. Knjigu je preveo sa norveškog Radoš Kosović. Gonna put me down. Oh, 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 I know you just want good man.
mention the place. And let's be sure to leave no trace. Promise I won't track us down.
Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve je živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
15 je sati i 24 minute. Vi slušate Kulturne krugove programa, drugog programa Radio Beograda. I sad ćemo malo o najnovijoj knjizi Dragana Hamovića. Danas je predstavljena kod njegovog izdavača u Srpskoj književnoj zadruzi. Reč je pod nazivom Bežanijska kosa, pesme i venac malih priča. Tonski zapis ovog predstavljanja doneo nam je Aleksandar Drobac.
Naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost, dr. Jana Aleksić, je istakla da estetizacija sećanja koju je autor pribegao u svojim ranijim, pa i u ovoj poslednjoj knjizi, na izvestan način svoju istoriozovsku punoću dobija u Bežanijskoj kosi. Stoga je ovo delo vrlo dobra odrednica simboličkog prostora, pa i mitopoetskog, u kojem obitava Hamovićev pesnički subjekt.
Pesnička knjiga Bežanijska kosa na jedan lep način svedoči o postojanju poetičkog kontinuiteta Dragana Hamovića. Ona se tematsko-motivski nadovezuje na njegovu prethodnu knjigu Meko jezgro, to je knjiga pesama sa pratećom pričom, autopoetičkim i metapoetičkim zapisima. A Bežanijska kosa u sebi, spored četiri ciklusa pesama, sadrži sadrži još jedan ciklus, ciklus narativnih zapisa, lirsko-narativnih sekvenciji ili crtica, u kojima se autor fokusira na period dečaštva, formativnog perioda pa i ranog zrelog perioda. Ono što je zanimljivo za knjigu Bežanijska kosa jeste da je u središtu pesnički subjekt vrlo osetljiv, fragilan, koji se obreo u našoj svakodnevici i koji osjeća da je primoran da da neku dijagnozu, duhovnu dijagnozu epohe, a istovremeno da iz te egzistencije istupi vođen nostalgijom pa i nekim melanholičnim osjećanjem u neku dublju prošlost, ne bi li ukazao na sve istorijske i civilizacijske slojeve koji su doveli do ovog iskustva. Otuda je sećanje jedno od glavnih, pa da kažemo, indikatora tog putovanja, a sa druge strane iz tog sećanja proističe jedna lepa filozofija, pesnička filozofija, da je neophodno negovati kulturu pamćenja, ali da je ona na sreću ili na žalost jedina legitimna u samom pesništvu.
Dragan Hamović napominje da je Bežanijska kosa knjiga u kojoj dominira poezija, ali jedan dobar deo, gotovo trećina, zauzima autofikcijska proza.
Bežanijska kosa je naslovni simbol dobila po mestu odakle progovaram poslednjih 15 godina, znači lokacijski simbol, ali on u sebi sadrži i istorijsku i ličnu komponentu na koju računam i u ovim pesmama, pogotovo onim koje se neposredno tiču tog prostora, koji je sastavni deo beogradske periferije, ali je izdvojen i izdignut, tako da sa te pozicije, osim što se bolje diše na Bežanijskoj kosi zbog provetravanja, sa Bežanijskog vidikovca, odnosno sa kose, može bolje sagledati čitava beogradska aglomeracija. I u tom krugu sam se kretao u nekakvom inicijalnom pogledu, tako da verovatno ovaj privilegovani simbol, toponim, ne bi mogao da ima taj potencijal da živim u nekom drugom, manje simbolički potentnom delu grada. Ovako, Bežanijska kosa je zaista evocira i ono što su naše ranije seobe, istorijske, kolektivne, ali i činjenicu da sam u jednom trenutku života došao i ukotvio se tu sa te periferije i učestvujem u tom velikom zbivanju beogradskog prostora kao jedna čestica.
Prema Hamovićevim rečima, sećanje na zavičajni prostor u srcu Srbije je dobrim delom uključen u smisaoni horizont njegovih pesama.
Something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin. My heart can't disguise.
still in love with you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30.
Nenad Vasilić Trio
u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, reprize 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Will you miss me? Will you miss me? Will you
Kentucky with a cord in hand. Look at the stars in the heaven above. Sleep on the pillow where my head used to lay, while the moonbeam would flick across your window pane. I'm on my way from you. Don't know where I'm going.
Na sceni Petar Kralj, Ateljeja 212, sinoć je izvedena praizvedba teksta Stvaranje čoveka mlade spisateljice Tijane Grumić u režiji Ivone Šijaković. Tekst je nastao tokom spisateljicinog rezidencijalnog boravka u Italiji sa unapred određenom temom koja se odnosila na problem migranata. Očigledno nezadovoljna zbog nametanja teme, Tijana Grumić joj je, po sopstvenim rečima, prišla fokusirana na problem forme i strukture dramskog teksta. No, da se ne bavimo ovde previše objašnjenjima zašto se nešto htelo, bitno je šta se dobilo. U osnovi je priča o dva brata koji beže put Evrope, koristeći jednu od organizovanih, naravno ilegalnih, tura, onu plivanjem. Sve što imaju dali su za dva ronilačka odela koja treba da ih sačuvaju od smrzavanja, ali igrom slučaja jedno odelo nestaje i jedan od braće završi na dnu mora. Do tog trenutka dominantno realistički prosede izlazi iz realnog okvira i prelazi u svet fantastike, da bi se u završnici načinio odmak ironičnom odom umetničkom stvaralaštvu i novom stvaranju čoveka, podsjećam vas na naslov, koji je rezultat umetničkog čina. No, u samom tekstu sve se to već dogodilo, a šta se dogodilo otkriva se monolozima nekoliko likova povezanih sa utapanjem, što je praćeno zvaničnim saopštenjima i statistikom, onom naukom stvorenom da se ruga ljudima. Otkrivanje događaja i njegovih uzroka na unazad suprotstavljanjem različitih istina kroz monologe svakako nije novina u formalnom smislu. Sudbonosni preokret do koga se dođe čak je konstrukcijski nategnut, ali Tijanin poetski jezik nijedna konstrukcija ne uspeva da anulira, tako da tragika samog događaja uspeva da profunkcioniše. ironijski finale u kojem nekakav umetnik od tog mrtvog tela pravi instalaciju i umetničko delo, kojim tek bezimena žrtva migrantske ture postaje vidljiva, nameće se više kao opravdanje spisateljskog postupka nego što ima otrežnjujući učinak. Rediteljskim pristupom Ivana Šijaković dodatno otuđuje temu. Sedam glumaca kao u recitalu izgovaraju svoje monologe lišeni međusobnih odnosa. Sa svim tim limitima glumački su se najuspešnije izborili Ivan Mihajlović kao utopljenik, Slaven Došlo kao umetnik koji profitira na tom mrtvom telu i jedan dečak, Nikola Zečević. Uz Draganu Đukić, Miloša Rušitovića, Ivana Jeftovića i Radomira Nikolića, svi su oni zatvoreni u klaustrofobičnom prostoru ograničeno metalnim zidovima kontejnera sa naznakama mora unutar toga. Inteligentna i sugestivna scenografija Veljka Stojanovića, što se ne bi moglo reći i za prilično neshvatljivo kostimografsko rešenje Tijane Pavlov. Za kraj, ne manje važno. Mala scena Atelja 212, i ne samo ona, moraju biti poligon za nove stvari, za isprobavanja, za nove, mlade ljude, ne samo na sceni, već i u publici.
Je pêche à la ligne du bord de ma fenêtre, les fritures solaires, les moins timides. Ça mord dans l'après-midi, en attendant je promène ma lutte contre la mélancolie. J'ai beau détailler les raisons de la banqueroute, ça n'avance pas, je m'oublie. Comme les journées sont longues, 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 comme les journées sont longues. Portable et sur écoute, le mouchard doit se dire
comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, ouais. Comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues.
Quinzaine d'heures debout, je la redoute. Mais le pire, c'est la nuit. Comme les journées sont longues, 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 comme les journées sont longues.
I na kraju emisije govorimo o muzici. Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti priredio je svečani koncert povodom 70 godina rada. Na koncertu je nastupio kamerni orkestar Gudači Svetoga Đorđa pod upravom Vladimira Kulenovića, a na programu su bila koncertna dela srpskih kompozitora. Svemu ovome prisustvovao je Radoš Mitrović.
Koncert kamernog orkestra Gudače Svetog Đorđa pod upravom Vladimira Kulenovića otvoren je izvođenjem dela Asimptota Ljubice Marić. Kao solista predstavio se violinista Srđan Grujić. Reč je o kompoziciji iz 1986. godine koja počiva na autorkinom jedinstvenom muzičkom jeziku. Prateći ideju Asimptote, Ljubica Marić je osmislila muzički tok koji je zasnovan na neprekidnom kretanju kroz raznorodne zvučne pejzaže. Uspostavljajući paralelu sa filozofskom idejom stremljenja ka nedostižnom cilju, ona pretače svoje razmišljanja u muzičku sliku. Upotrebljavajući najrazličitije tehničke postupke u deonici violine i živo tretirajući deonice unutar ansambla, kompozitorka kreira raznolik zvučni ambijent u kojem se sreću četvrt stepena zvučanja, ali i delovi melodija crkvenih napeva. Imajući u vidu sve ovo, dirigent Vladimir Kulenović je pre svega trebalo da stvori odgovarajuću atmosferu eteričnog prizvuka. Tonski, besprekoran Srđan Grujić trudio se da dinamizuje na izgled statične materijale, međutim na momente je nedostajalo više ekspresije i suptilnosti u izrazu, te su određeni segmenti dela prekidali uspostavljeni misaoni kontinuitet. Nakon izvođenja koncerta za violu ka Vizanti Ivana Jevtića, akademskog, neoklasičnog, mada idejno nedovoljno zaokruženog dela, usledila je interpretacija čuvenog Ariona Vlastimira Trajkovića. Zasnovana na monodiji, ova kompozicija, nastala 1979. godine, ispituje različite prostore zvučanja, ne kroz avangardni eksperiment, već kroz svedeni izraz i specifičnu formu lirizma. Kao solista nastupio je gitarista Zoran Anić, koji je imao zajedno sa ansamblom zadatak da pruži smisao brojnim repeticijama, poveže ih i slušno ostvari celinu višeg reda. U tom smislu trebalo je izbjegavati presecanje fragilnog toka i lakim, suptilnim zvukom kreirati unutar njega širok luk. Osim na samom početku, kada ova ideja nije na adekvatan način bila sprovedena, najveći deo ovog ostvarenja je solidno zvučao. Koncert je zaokružen interpretacijom užurbanog koncerta Vuka Kulenovića za violinu, violu i kamerni orkestar. Reč je o premijernom izvođenju dela koje posjeduje sve ključne karakteristike Kulenovićevog jezika. Prisustvo ostinatnih blokova, uzbudljiv ritam i konstantne transformacije motivskih materijala. Kako je napomenuto u programskoj knjižici, u stilu baroknih koncerta Grossa, solisti su prvi među jednakima. I zaista solističke deonice su uvek u interakciji sa ostatkom sastava, dijalogizirajući sa njim ili mu se priključujući. Pored violiniste Srđana Grujića, nastupio je violista Ljubomir Milanović, koji se izdvojio svojom posvećenošću i angažovanošću, koja inače krasi njegov izvođački pristup. On je pokazao istančan virtuozitet, vodeći računa o različitim karakterima, sledeći dirigentske sugestije Vladimira Kulenovića. Ukupno uzevši, na sinoćnjem koncertu mogli smo da čujemo izuzetno zanimljiv program, kao i pojedina dela koja bi svakako trebalo da uđu u redovni koncertni repertoar naših ansambala.
You're my woman. I can see so much pain deep inside your eyes. I know someone has hurt you. Some man has made you cry.
child to understand and make me realize that you're my woman.
I da slušamo Petera Grina i Splinter, polako se pozdravljamo i završavamo ove današnje kulturne krugove, 15. sati i 52 minuta. Ja vam preporučujem emisiju Maske o 16. sati, gde vas čeka koleginica Miška Knežević sa svojim gostima. Emisija je posvećena pozorištu, a vas pozdravljaju u ovom času Predrag Vasić, Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki. Prijatno poslepodne uz drugi program Radio Beograda.
You're my woman.